Еплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейджілер. Шуын 2015 жылын 10 декабрі хептенің пеншен бөуіне. Хабарлар үнділуімізі Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуын кі программамызды. Талибанның сөйбөшіцілерінің Оғанстанның өе НАТО-ның күйішілер тарапынан уланылын Кандагардағы хова базасына еден хүжімінің нетижесінде 10 чадым вепат болды. Түркменстанның озалқы вице-премьері Йолы Курван Мұрадов 55 яшында түрмеде йоғылды өе 3 декабрда Ашхабадта жайланды.
Ол 2005 жылы ұлым өтшерді дәулет емлағын оғырламақта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорта дегішті новаттағы чәкілендірмә кирдилди.
Соңғы дәуірлердә сәне уртлардан кетирген кичерәк үстә темплы чатырлы машиналар бар. Шуларны саклап
Түркменстанда атчылык ва атчылык спорты арада йөрәйтә канун күзә кирди.
Өз-өзене күрәйде дигән, бу атчылык спортына да оңын тәсир итмәгә мәсьәләләре бар.
Шун бит бу бәйләк темаларда да җекмәҗек турып кечерәс. Программабызның әсәсе бүлегенә башламаздан озал тәдәлекләр белән таныш олон. Әзербайжанның оппозициясының Халық фронты партиясының башлығының орынбасары Фауд Кахраманли geçen айда пайтақтың етегінде кечірілген адам педалы хопсулық чәресі белән бағылылықта Бакуда тұзсақ едилді. 8 декабрда ақшам Бакуның Насиме травының суды Кахраманлиіні деслапкі тұзсақлығы хөкіметмек барада қарар чықарды. Кахраманлиінің ақлаушысы Фахриддин Мехдиев өз мүштересінің көпчілігінің өңінде хөкімет ағдалышығына шақырмақ этник, дини һәм социаль игренже тұташтырмақ белән бағлы айыплы Мұлар етасында суды чекіленлігін айтты. Мехтиев қахраманлиының тұтсақ еділмегінің оның Фейсбуктағы өз сахипасында яқында Нардаран овасында дейіні экстремистлер болмақты гуман еділенлері қаршы кечірлен хопсулық чәрелері барады. Мағлумат чап етмегі білен бағылы болуындығын айтты. 26 декабрды кечірлен шол хопсулық чәрелерінде 7 адам шол санды 2 полиция офицері өлдірліпті. Қахраманли өзінің бейгүнәдігін айтар. Талибанның сөйбөшіцілері Оғанстанның НАТО-ның күйішілері тарапынан уланылан етасы Хова мейданыны хүжім еттілер. Қандағардағы Хова мейданын еділен хүжім 8 декабрда ақшан башланып, күнің ертесі довам етті. Қандағар вилайетінің хәкімінің метбуғыт өкелі Самиім Хпалва қазындан 9 саны Оған райетінің өй харвисының хем өлдірілінлігіні хабар верді. Халпфак Талибанның 3 хүжімчісінің хем өлдірілінлігін айтты. Оғанстанның қорынмақ министерлігі өлінлерің санының 37 адыма етенлігіні хабар верді. НАТО-ның Ярдым берзі үшлердің метбоғыт өкелі бағдадағы юзлерча халқары ешкәрлердің арасында адам педалары барады мағлуматың йоқтығыны беледі. Бірлешен Милеттер Құрамасының 9 декабрда ярадан адам хукуклары өнші қатаватында күндоғыр Украинадағы конфликті вепат болуңдарың тасиқланан санының ноябр айында 9000-ден кеченлігіні хабар верді. Шол бұрақтада регионың бейлікі ерлерінде душманчылығың азаланлығыны белдеді. Бірлешен Милеттер Құрамасының Украинада адам хукуклары өнші көзікчілер миссиясының қатаватында Украинаның харвилерінің өй орсетші сепаратистлерің ағыр ярағларыны иеді чекмегі білен бағылықты душман Қанчылығың адалынлығы айдылияр шерді қатаваты көрі 2014 жылың апрель айында сөйбөшілер башланылы бәрі вепат болуңдарың саны ноябр айында 9098 адымы етіптір. Ені 20000-ден қоғырақ адым яралыныптыр. Адам педаларының саны райатлары хөкімет қошынының харвилеріні өй орсетші сепаратистлері өз үшін алияр. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың режимінің арачылығындағы ғылалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәхірінің қолайында қозғылыңчыларын көзікчілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар велішіне өрәй сазан парақыт яшайчылар, шылсанда аялар, хемчағылар, 3 автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрда шәхірін Альвайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы кептеде келген ылалышыға көрә бу ерден жеми 3200 қозылыңчы сөйбөшү жыйының ве олардың машкалаларының көчүрүлмөгү көз өңүндө тутулар. Бир кепте мындан өң Дамаскын козголоңчулардын элиндеги Кутсаи этрапчасында эвакуация чаралары башланып дейм. Бирлешен Штаттардын Джорджия штатында хова күшлердің базасында түргенлішіктен кечен 2 оған станлы етірім болды, деп харбилар 8 декабрді айттылар хабар берілшіне. Ура етірім болан харбилар харби хова күшлердің 81-ci сөвеш эскадронның дүзімінде Муды хова базасында түргенлішік кечіптір. Оларын харби хова базасында 2015 жылын феврал айынан вәрі болонлуға айдылар. 2014 жылын сентябр айында 3 оған харбиси Массачусетс штатында кечен түргенлішіклер Дуамында итерим болыпты. Олар изияны Канада ешмәгі сейнаншанларында тапылыпты. Ресмейлер бұ үч харвиның Оғанстаны долонмақ үсләмәнлігіні айдыпты. Оғанстанның президенті Ашраф Гани ва Пакистанның премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадта кечерлен регионал конференциясында дартқынлы қатнашықлары өнші өз позицияларыны нақтадылар 9 декабрды Пакистанды кечерлен Азияның юроғатлы маслахатта Оғанстаны регионал дережесінде ярдым бермек Меселеси маслахат эделер Гани конференциядан чыгышында душмандарын Оғанстаны бөлмөк өнчөдөн сынан чыгып башы бармады дейди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиятерликтерди тыңдадыңыз.